Sallu ala Nabi Allahumma sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi misalnya benda pertama siap menerima bentuk baru, bentuk golongan. Benda pertama yang belum ada apa-apanya kecuali panjang lebar tebal, sekarang menerima emas, golongan baru, substansi baru, form baru. Yani sekarang dia substansi bertiga dimensi emas, zatnya emas. Sekarang ketika menerima emas, pasti sifat-sifatnya ikut berubah. Kalaulah tidak keseluruhan, sebagian. Yang dulu tidak kuning, sekarang kuning. Kuning, sifat. Misalnya, beratnya bertambah, volumenya bertambah, dan seterusnya, sifat-sifat lainnya bertambah. Ini maksud berikutan, berikutannya. Jadi anggap misalnya kayak orang, apa namanya, kayak orang menerima satu bungkus nasi kemudian dimakan, umpamanya kayak begitu. Jadi ketika dia sudah makan nasi sebungkus atau dua bungkus, nah berarti di dalam dirinya ada nasi dua bungkus. Nah, berikutannya apa? Ya misalnya ngantuk, kenyang, apalagi malas bergerak. Nah itu berikutannya kayak begitu. Pasti ada efeknya, tidak mungkin aksidennya tidak ikut, tidak berubah begitu. Nah, seperti golongan natural atau spesies, aksiden dan lain-lain. Yani bentuk golongan dan berikutannya seperti golongan natural, ini yang bukan berikutannya atau spesies, dan aksiden adalah apa? Berikutannya. Oke. Dari sisi kedua ini ia dikatakan potensi. Sisi kedua mana maksudnya? Bahwa dia siap menerima golongan. Kan dibilang bahwa benda memiliki tiga dimensi adalah kedefaktuan yang tidak bisa diingkari. Tapi kedefaktuan itu juga bisa menerima hal lain. Nah, ini sisi keduanya. Nah, itu yang dimaksud dari sisi kedua ini, ia dikatakan potensi. Yani dari sisi kedua, yakni menerima bentuk golongan dan aksiden-aksidennya, berikutannya. Karena de facto adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Yakni apa? De facto adalah karena apa disebut di situ? Mana sudah? Karena de facto adalah keberadaan. Apa yang dimaksud keberadaan di sini dalam contoh ini adalah benda pertama yang sekedar bahwa dia substansi bertiga dimensi. Nah itu. Karena de facto adalah keberadaan, yakni substansi bertiga dimensi, dan potensi adalah ketiadaan, yakni manakala potensi itu, katakanlah potensi menjadi emas, emasnya sekarang ketiadaan. Pada benda pertama sebelum jadi emas, dia punya potensi untuk jadi emas. Nah, potensi adalah ketiadaan, yakni ketiadaan yang dipotensikan, ketiadaan emas pada benda pertama. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama. Ini kata mereka. Perhatikan ini, dia sedikit mencuri dalilnya. Kan dibilang, nih saya ulang toh, benda pertama dia siap menerima apa? Bentuk baru. Nah, terus dia bilang begini, oleh karena itu maka benda pertama ini juga didahului oleh potensi sebelumnya. Kan mencuri itu dalilnya. Coba nih perhatiin. Toh, karena de facto adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Oke, tapi ke depan bukan ke belakang. Kita membicarakan benda pertama ke depan, bukan benda pertama ke belakang. Benda pertama ketika mau menerima form-form baru, bentuk-bentuk baru, bukan benda pertama sebelum jadi benda pertama. Nah, tapi dia dicuri begini. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama, di mana ia memiliki kedefaktuan di mana ia tidak memiliki kedefaktuan apapun kecuali kedefaktuan potensinya. Nah, jadi kesimpulannya mencuri. Dikatakan kalau begitu benda pertama kayak benda golongan, yakni apa? Didahului oleh potensi. Loh, kalau benda pertama itu didahului oleh potensi, benda pertama loh, di mana benda pertama itu sekedar apa? Substansi bertiga dimensi. Sekarang tiga dimensinya dicabut, hanya bahan saja. Apa bisa ada? Tidak bisa. De facto-nya tidak ada. Karena form adalah mendefaktukan potensi bahan. Nah, dia bilang, mereka bilang begini, bahwa kedefaktuannya tidak lain kecuali kepotensian potensi. Yani bahwa potensi itu adalah kontinunya sekarang, kontinusnya sekarang. Nah, begitu. Yani kan potensi itu untuk future. Tapi dibilang kalau begitu tidak eksis dong. Eksis nih, continuous. Tapi continuousnya ke future-annya itu. Begitu. Bisa dipaham enggak? Kan dulu dibilang yang namanya bahan itu apa? Kepotensian benda, substansi yang memikul potensi. Ini tidak mungkin eksis tanpa apa? Tanpa form, tanpa bentuk. Karena bentuk, apa definisinya? Substansi yang mendefaktukan bahan. Jadi kalau tidak ada bentuk, tidak mungkin ada bahan. Loh, kalau tidak ada bentuk, tidak mungkin ada bahan. Lalu bahan untuk apa itu? Bahan untuk forum-forum yang lain, untuk bentuk-bentuk yang akan datang. Tapi untuk yang sekarang tak perlu dibahani dulu. Yani ketika Tuhan mau mencipta materi pertama, itu tidak perlu ada potensi sebelumnya. Untuk mencipta materi, untuk mencipta mani, tidak apa-apa, ada potensi sebelumnya di daging. Tapi untuk benda pertama, di mana sekedar tidak sekedar bertiga dimensi, sebelum dikasih golongan-golongan lain seperti emas, tanah, air dan seterusnya. Nah, untuk mencipta benda itu tidak perlu didahului, bahkan tidak bisa didahului potensi. Sebab potensi sifat, harus ada yang memikulnya, substansi, zat, yaitu bahan. Nah, sementara bahan tidak mungkin ada kecuali dengan bentuk, form. Nah, tapi dia bilang apa? Terjadi nih, eksis nih dengan formnya. Mana formnya? Formnya dia adalah kepotensiannya itu. Nah, mana mungkin? Bahan ini kan perlu form. Nah, dia bilang, dan kalau tidak ada form, tidak eksis. Dia bilang, memang. Dan saya katakan, kata mereka, bahwa bahan ini ada, bahan ini eksis. Loh, forumnya mana? Forumnya adalah kebahanan bahan. Bisa enggak dirasa? Dipaham? Jadi kalau ibarat orang kaya, itu dulu punya potensi. Di mana potensinya? Sewaktu dia miskin. Nah, jadi miskin didahului oleh potensi. Ah, kaya didahului oleh potensi. Kapan potensi itu ada? Ketika waktu miskin. Nah, dia yakni apa? Oleh karena itu, miskin, di dalam miskin ada potensi untuk kaya. Eksis kepotensiannya itu. Di mana keeksisan potensi kaya? Di miskin. Nah, dia bilang, nah, miskin ini juga harus didahului oleh potensi. Sebelum jadi miskin, sebelum miskin ini ada, dia juga harus didahului oleh sesuatu potensi yang lain. Apa potensinya? Yang miskin. Mana kedefaktuannya? Kedefaktuan kekayaan miskin atau kedefaktuan miskin? Ya, kemiskinannya itu. Nggak bisa orang ini mau potensi kekaya. Lalu kita tanya, mana kekayaan si miskin mana? Kekayaan si miskin adalah kemiskinannya itu. Apa yang dimiliki si miskin? Yang dimiliki si miskin adalah kemiskinannya itu. Oh, tahu maksudnya. Orang di sini maksudnya tentang harta. Ketika dia miskin berarti tidak memiliki apa-apa. Nah, untuk menjadi kaya, dia memang berpotensi. Makanya orang kaya yang memiliki harta didahului oleh miskinnya. Tapi miskinnya didahului oleh apa-apa? Miskin. Miskin yang tidak memiliki. Lalu dikatakan, enggak memiliki dong, apa itu? Yani dia memiliki kemiskinannya itu. Ini hanya penyamaan loh. Si miskin memang memiliki kemiskinan, karena miskin itu aksiden, tidak ada masalah. Ini contoh saja, ini ibarat, yani perbandingan miskin ke kaya. Ini sansialnya, yani itu tadi sifat. Sifat itu selalu diawali oleh potensi dan seterusnya, tidak ada masalah itu. Ini sekedar pendekatan. Yakni orang yang memiliki didahului ketidakpemilikannya. Pada waktu itulah dia memiliki potensi untuk memiliki. Lalu dibilang ketidakpemilikan juga harus didahului oleh kepotensiannya. Loh. Apakah kepotensian itu ada? Ada. Loh, kalau ada berarti memiliki. Iya. Lah apa yang dimiliki? Apa yang dimiliki? Ketidakpemilikannya. Loh. Memiliki ketidakpemilikannya tidak bisa dipahami. Begitu. Yakni yang namanya bahan itu tidak bisa eksis tanpa form. Maka itu emas form baru ini, nah. Maka itu misalnya seperti bahan yang ada pada benda lama itu tidak bisa eksis kecuali apa? Kecuali ada tiga dimensinya itu, begitu. Kecuali ada tiga dimensinya. Nah, jadi orang ada yang mengatakan bahwa benda yang tiga dimensi ini didahului oleh bahan. Orang yang mengingkari bahan mengatakan tidak, nih Tuhan mencipta langsung benda itu, baru benda itulah yang nanti memiliki potensi untuk menjadi benda-benda lain, benda golongan. Gitu. Yani benda pertama tidak didahului oleh potensi lagi. Sebab potensi harus ada bahan. Itu apa namanya adalah keberadaan yang kurang, artinya tidak bisa eksis tanpa form. Ayo kita teruskan bacanya. Karena kedefaktuan adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Dengan demikian, nah ini mencuri. Padahal kan dalilnya di atas apa? Benda kita lihat tiga dimensi, iya. Dan dia siap menerima golongan, iya. Kan ke depan berarti. Tapi kesimpulannya ke belakang. Dengan demikian kata dia, dapat diambil kesimpulan bahwa benda, yakni benda pertama, bukan benda golongan, memiliki potensi untuk benda pertama. Nah itu. Ia tidak memiliki kedefaktuan apapun kecuali kedefaktuan potensinya. Potensi kok defakto, defakto kok potensi. Begitu. Sama dengan itulah, dengan qada' dan qadar. Kan selalu bilang terus apa arti bahwa telah ditulis di Lauhil Mahfud? Perbuatan kita ditulis di Lauhil Mahfud. Berarti kan kita ikut apa yang ditulis Tuhan. Beda mi. Apa yang ditulis Tuhan? Ya saya sholat atau saya mencuri? Tidak, bukan itu yang ditulis. Yang ditulis adalah kita sholat dengan ikhtiar, kita mencuri dengan ikhtiar, itu yang ditulis. Nah sehingga apa? Sehingga tulisan itu tidak mempengaruhi kita. Karena ada tulisan ini si fulan berbuat aniaya dengan ikhtiarnya, atau si fulan berbuat taat dengan ikhtiarnya. Jadi tulisannya itu begitu, bukan tulisannya misalnya maksiat atau taat. Jadi maksiat dengan ikhtiarnya, taat dengan ikhtiarnya. Lalu orang berkata begini, Kalau begitu katanya, kalau begitu kita tetap determinisme, DDT. Kenapa? Karena kita harus mengikuti apa yang ditulis itu. Bahwasanya saya sholat karena ikhtiar, berarti harus saya wujudkan itu. Harus saya wujudkan. Loh, bilang begini, apa arti ikhtiar? Ikhtiar yakni bisa diwujudkan, bisa tidak. Apa arti perkataanmu bahwa kita harus mewujudkan? Karena sudah ditulis di Lauhul Mahfudz bahwa saya sholat dengan ikhtiar saya. Paham gak kerancuannya? Dia mengatakan karena ditulis di Lauhul Mahfudz, sekalipun ada ikhtiarnya, saya sholat karena ikhtiar saya, sekarang saya harus lakukan itu karena ditulis di sana. Berarti saya determinisme Jabariyah. Kita bilang apa, Lut? Makna ikhtiar itu apa? Kalau kamu tadi mengatakan saya harus lakukan yang tertulis itu, berarti determinisme. Sekalipun di sana ditulis ikhtiar, berarti saya determinisme. Berarti kamu tidak memberi makna kepada ikhtiar. Coba manakan ikhtiar itu apa? Bisa melakukan dan bisa tidak melakukan. Ya ini begini, si Joko itu sholat dalam keadaan dia bisa melakukan dan dia bisa tidak melakukan, tapi dia melakukan sholat dengan pilihannya. Mana yang terus determinismenya? Tidak ada. Kayak begitu. Nah, dia mengatakan sekarang ini bahwa bahan di mana dia potensi, dia memiliki de facto. Karena dia bilang ada. Kalau ada berarti de facto. Kita bilang tidak ada. Karena setiap ada harus dengan forum. Tidak bisa ada sendiri baru ada forum. Oke, forum emas datang kemudian. Yang ada sekarang adalah apa? Benda pertama. Tapi sebelum apa? Sebelum tiga dimensi, itu tidak mungkin ada bahan. Sebelum tiga dimensi, bisakah ada bahan? Bahan yang tanpa dimensi loh. Enggak bisa. Kalau ada pasti dengan dimensi. Lalu dia bilang punya dimensi, tapi kedimensiannya adalah kebahanannya. Yakni kedimensiannya adalah ketidakdimensiannya. Loh. De factonya adalah kepotensiannya. Gitu. Direnung lagi di rumah nih. Masih kurang lagi ini sampai maghrib saya ulang-ulang terus. Paham enggak? Siapa yang belum jelas di mana tidak jelasnya? Kasih tahu. Aitulah Mutahari ketika mendebat gurunya Alama Tabatabai, kan ada lima buku mengomentari katakanlah pelajaran, katakanlah tulisan kurang lebih begitu dektian ustadznya Alama Tabatabai. Itu di semacam dikomentari lima jilid, tapi jilid keempat Aibam Dari tidak izinkan untuk dicetak kecuali kalau dia sudah mati. Alhamdulillah mati syahid. Baru dicetak. Kenapa? Karena mau menghormati gurunya. Kenapa jilid 4? Karena di jilid 4 beliau mendebat gurunya tentang bahan pertama itu. Jadi gurunya mengatakan ada, beliau mengatakan tidak ada. Begitu. Jadi kalau kalian pusing tidak ada masalah, karena yang pusing para pembesar. Tapi berusaha, jangan hanya melamun di sini sampai di rumah tidak ada kesedihan. Sedih nih, kenapa saya buntu? Kalau perlu pukul-pukul ke tembok, jangan keras-keras, ntar malah korslet. Begitu, baru itu bisa paham ilmu. Di kelas bingung, di rumah tidak susah. Apa ini? Kalau perlu tidak enak makan. Saya dulu punya ngajar satu orang di kom ini, minta diajar saya. Tapi kalau ujian tidak mau ke saya. Karena kalau saya ujian open book saja, terserah penerapan. Nah, karena kecerdasannya kurang tapi semangatnya tinggi. Kadang-kadang dijeduk-jeduk kepalanya itu, dipukul pakai bogem di depan saya. Sampai ngeri. Jangan. Jangan. Okay, kita teruskan. Dengan demikian, nah, dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama, di mana ia tidak memiliki kedefaktuan apapun kecuali kedefaktuan potensinya. Sementara yang membuatnya, yakni benda pertama, yang membuatnya de facto, yakni yang membuat benda pertama de facto dan menjadi realita adalah bentuk bendanya. Nah, sementara yang membuatnya de facto, yang membuatnya, yakni bahan pertama itu menjadi de facto dengan bentuk pertama, yakni bentuk bendanya. Apa bentuk bendanya? Benda yang pertama itu, yakni tiga dimensi, tanpa emas, tanah, perak, air, daging, darah dan seterusnya, tanpa itu. Oke, teruskan. Ketika benda pertama memiliki dua dimensi, yakni benda pertama memiliki dua dimensi, de facto dan potensi. Nah, ingat, ini de facto dan potensi sudah bukan potensi yang sebelumnya itu. Ini potensi untuk ke depan. Sementara yang dibuktikan barusan potensi ke belakang. Ketika benda pertama memiliki dua dimensi, nah, ke depan tapi ini de facto dan potensi, dan kita tahu bahwa potensi adalah suatu sifat atau aksidental. Nah, ini anu mencurinya begitu. Dia bilang karena benda pertama memiliki dua dimensi, de facto dan potensi, dan padahal potensi ke depan toh, dia mau ngambil ke belakang nih. Dan kita tahu bahwa potensi adalah suatu sifat atau aksidental, maka ia harus berada dalam zat yang memilikinya. Zat dan substansi itulah yang disebut dengan bahan pertama. Nah, ini ke belakang nih. Kan dibilang ketika benda pertama memiliki de facto dan potensi, potensinya kan ke depan. Tapi kesimpulannya ke belakang. Dia bilang sementara potensi sifat, harus ada harus ada substansi. Substansi itulah yang kita katakan bahan. Iya, bahan untuk benda golongan, bukan bahan untuk benda pertama. Nah, tapi ini mau mengatakan berarti ada bahan untuk benda yang sekarang ini. Zat dan substansi itulah yang disebut dengan bahan pertama. Dengan demikian maka terbuktilah bahwa bahan pertama benda itu memang ada. Dan dengan ini pula telah menjadi terbukti bahwa bentuk benda juga ada. Karena bentuk benda tidak mungkin bentuk itu ada tanpa apa namanya bahan. Ketika bahan ada, sementara yang mengadakan bahan siapa? Bentuk, berarti bentuk juga ada. Karena ialah yang telah menjadikan bahan pertama itu eksis dan ada. Kesimpulannya adalah satu, bahan atau meter atau material yang ada di dalam benda, katakanlah benda terkecil, disebut dengan bahan atau meter pertama. Bahan pertama atau meter pertama atau material pertama. Yani bahan atau meter yang ada di dalam benda, katakanlah benda terkecil, disebut dengan bahan atau meter pertama. Dua, bahan pertama ini bersama dengan bentuk benda, yakni tiga dimensi, selalu siap untuk menjadi bahan bagi bentuk golongan apa saja, emas, perak, tanah, daging, darah dan seterusnya, yang akan mendatanginya di mana mereka dengan itu dikenal dengan bahan kedua. Yakni benda pertama memiliki bahan pertama sebelum jadi benda pertama. Lalu bahan pertama dengan bentuk pertama benda, sehingga dikatakan benda pertama itu siap menerima golongan-golongan lagi, forum-forum lagi. Di situ dia dibilang apa? Bahan kedua. Yakni bahan pertama sebelum kejadian benda pertama, lalu benda pertama ini adalah bahan kedua. Karena dia sekarang mengemban potensi itu, maka dia bahan. Kan siap ketika menerima emas misalnya atau air, berarti dia bahan untuk emas atau air atau tanah. Menerima manusia juga begitu, berarti bahan untuk manusia. Sangkalan, ini debatannya sekarang. Di bidah itu hikmah tidak ada loh. Jadi di bidah itu hikmah, kan saya bilang diambil dari bukunya Alamat Tawadhu'i, bidah itu hikmah. Nah ini kerinciannya, yakni apa namanya, kesimpulan, kerincian penjelasan itu sampai di kesimpulan ini. Tapi sangkalan itu tidak dari kitab tersebut. Sangkalan. Sebagian filosof mengingkari keberadaan bahan pertama itu, dan kami mengikuti mereka mengingat bahwa argumen mereka lebih kuat dari yang menerima keberadaannya. Ini keberadaan apa? Bahan pertama. Misalnya, ketika benda pertama harus memiliki potensi pada tahapan sebelumnya, benda pertama loh ya, harus memiliki potensi pada tahapan sebelumnya yang disebut dengan bahan pertama. Nah, ini potensi itu kan harus diemban oleh substansi. Substansinya yang mengemban disebut bahan, bahan pertama. Maka bahan pertama ini juga apa? Harus memiliki potensi seperti keberadaan benda pertama. Kalau bahan pertama itu ada, berarti dia juga harus dibahani lagi. Kalau potensi itu ada, berarti dia harus dipotensii lagi sebelum kejadiannya. Kamu bilang potensinya de facto. Oke, kalau memang de facto potensinya, berarti potensi yang de facto sekarang ini harus didahului oleh potensi yang lain. Begitu seterusnya. Jadi bahan pertama harus memiliki potensi pada tahapan sebelumnya. Dan sudah tentu bahwa potensi ini juga harus memiliki potensi sebelumnya, sebagaimana yang pertama. Begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Ini mustahil lantaran potensi pertama itu adalah ujung dari arah de facto-nya. Sementara yang berujung tidak mungkin tidak berpangkal. Jadi secara pasti tidak mungkin silsilah potensi itu berentet sampai tidak terbatas. Dengan demikian mustahil. Ketika mustahil berarti benda bahan pertama tidak ada, karena melazimi rentetan tadi. Dalil penolakan lainnya adalah, kalau potensi untuk menjadi benda pertama itu ada, berarti ia telah ada tanpa kedefaktuan apapun. Kan begitu. Para penerima keberadaan bahan pertama ini pun mengatakan bahwa kedefaktuan bahan pertama sebagai potensi untuk menjadi benda pertama adalah bahwasannya ia adalah potensi. Kedefaktuannya adalah kepotensian. Loh. Yani bahwa kedefaktuan potensi adalah potensinya itu. Ini jelas sulit diterima karena potensi dan defakto adalah dua hal yang kontradiksi. Yang kedua, bahwa perkataan kedefaktuan potensi adalah kepotensian potensinya adalah perkataan yang menyalahi makna dari potensi itu sendiri. Sebab ketika dikatakan potensi berarti ia belum ada dan belum defakto. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ia adalah defakto? Dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa bahan pertama atau potensi untuk menjadi benda pertama itu tidak ada. Dan yang ada hanyalah benda pertama, di mana kedefaktuannya adalah dengan tiga dimensinya, yang kemudian dikenal dengan bahan kedua itu. Kemudian karena ia adalah bahan kedua, maka dari sisi inilah ia disebut dengan potensi, yakni ke depan, yaitu bagi bentuk-bentuk yang akan datang ke depan. Jadi penyebab bagi keberadaan benda pertama telah mewujudkannya dengan tanpa adanya potensi terlebih dahulu. Jadi Tuhan ketika mau mencipta benda pertama tidak perlu apa? Mewujudkan potensinya dulu. Langsung mencipta benda pertama. Baru benda pertama itu yang mengemban potensi untuk bentuk-bentuk berikutnya. Karena sebelum itu tidak ada keberadaan apapun hingga dapat mengembannya, mengemban potensi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yo.
Bagaimana mungkin benda kedua itu memiliki potensi sementara akarnya benda pertama tidak memiliki potensi? Dan yang tidak memiliki tidak mungkin memiliki. Yang tidak punya tidak mungkin
memiliki. Mana di sini potensi potensi untuk menerima yang disebut apa? Untuk menerima apa? Bentuk golongan. Menerima, bukan membuat. Nanti di dalam bab gerak, coba sampai selesai bahas filsafat. Itu nanti ada bab gerak. Kan dari dari tadi jalan ini. Enggak zaman. Ya kan pertanyaan perhatiin. Pertanyaannya bagus. Kalau benda pertama hanya sekedar memiliki 3 dimensi, lalu dia bisa menjadi emas, kan ketika sebelum jadi emas dia tidak punya apa-apa. Potensi ketiadaan. Bagaimana dia bisa menjadi emas orang dia ketiadaan? Sebab yang tak punya tak mungkin memberi, itu pertanyaannya. Jawabannya, yang memberi form baru emas kepada, contohnya emas kepada benda pertama, itu bukan benda pertama. Makanya dikatakan apa? Benda pertama ini selalu siap menerima, bukan memberi. Menerima form-form baru. Nah, form-form baru itulah yang datang dari sononya, yakni dari barzahnya itu, misalnya seperti itu. Makanya nanti kalau di dalam bab gerak, yang bergerak benda pertama, tapi yang menggerakkan harus ada. Jadi ketika kita bahas gerak nanti, ada yang bergerak, contohnya benda. Dalam contoh kita ini ada awal gerak, yakni benda pertama. Ada akhir gerak, contohkan akhir gerak maksudnya gerak yang dipotong-potong, katakanlah emas. Nah, ada jarak gerak, yakni dari substansi 3 dimensi kepada substansi 3 dimensi emas. Nah, jaraknya itu disebut waktu. Ada yang bergerak, siapa yang bergerak? Tadi itu benda yang pertama itu. Tapi ada yang menggerakkan, karena yang tak punya tak mungkin memberi. Oleh karena itu, yang namanya benda pertama yang tak punya gerak, tak mungkin dia mewujudkan gerak karena dia tak punya. Pertanyaanmu di sini, maka itu dijadikan dalil, maka sudah pasti ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan itulah yang disebut wujud barzahi misalnya, kecuali kalau manusia ya. Nantilah ini di bab-bab pertama begitu. Nanti kalau manusia ini seperti belajar, nah, penggeraknya adalah ruh kita misalnya seperti itu. Nah, jadi penggeraknya itu yang menggerakkan mereka menuju stasiun-stasiun yang sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali thahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan pahala-Mu yang tidak terhingga. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.